Der findes utallige bøger og artikler om strategi, ofte svære at forstå og meget indviklede. I denne podcast gør vi det modsatte. Vi gør det meget enkelt. Vi får topcheferne til at forklare deres strategi ved at stille dem blot 5 spørgsmål. De 5 spørgsmål kan lyde som nogen, der er nemme at svare på, men de kan kun besvares ud fra en dyb forståelse af virksomheden og dens strategi. Mit navn er Niels Lunde, chefredaktør ved Børsen. Jeg taler i dag med Eva Bernicke, topchef i KMD. Eva Bernicke har været topchef i KMD siden 2012. Hun sidder også i bestyrelsen i LEGO, og hun har været i ledelsen i TDC, og så var hun i 14 år konsulent og partner i McKinsey. Eva Bernicke er civilingeniør fra DTU og MBA fra INSEAD i Frankrig, og nu står Eva Bernicke i spidsen for et KMD, som er i en voldsom transformation. KMD var tidligere ejet af kommunerne og kendt som kommunernes IT-afdeling. Så blev KMD privat og har været ejet af flere kapitalfonde, og nu er KMD blevet købt af den japanske IT-gigant NEC. Hvordan sætter man en strategisk retning, og hvordan holder man fast i den i sådan et voldsomt forløb? Eva Bernicke, velkommen.
Tak.
Jeg har lært, at når det handler om strategi, så er det vigtigste af alle vigtige spørgsmål det her, det er, hvorfor eksisterer virksomheden? Og hvis man vil lægge en strategi, så må man først have en grundlæggende forståelse af meningen med virksomheden. Det er der, al strategisk tænkning starter, fordi det er forudsætning for, at man senere kan finde ud af, hvad virksomheden er unik til, og hvilken branche den befinder sig i, og hvad den skal konkurrere på. Så mit første af de 5 spørgsmål lyder, hvorfor eksisterer KMD?
Du har helt ret. Det at sådan sætte det højere formål, sådan eksistensberettigelsen, raison d'être med virksomheden, det er faktisk rigtig, rigtig vigtigt. Og jeg tror faktisk, det er endnu mere vigtigt for en virksomhed som KMD, som er midt i en transformationsfase, går fra at have været offentlig sektor monopol, ejet af offentlig sektor monopol for kommunerne, til at være en forhåbentlig ret knivskarp leverandør af softwareløsninger til hele markedet. Det er jo en ret stor forandringsproces, og i sådan en forandringsproces, så er det vigtigt at blive ved at holde fast i, hvad er egentlig kernen i det? Hvad er det, vi er gode til? Hvad er det, vi kan tage med os, når vi nu ikke skal være én ting, men skal være noget andet?
Så hvad er jeres why?
Så vores purpose, det er faktisk noget af det, vi arbejder rigtig meget med. Det er det med at bringe fordelen med teknologi. Nu har vi lavet den på engelsk også, så det er jo også et skifte, men det at bringe fordelen, det at tro på fordelene af teknologi ud til vores kunder. Og man kan jo diskutere meget omkring teknologi, men vi tror grundlæggende, at teknologi kan gøre rigtig meget godt for vores kunder, men også gøre en forskel for samfundet omkring os, for de virksomheder, vi arbejder med, og for de borgere og for de slutkunder, der bruger vores systemer. Så det at tage fordelen fra teknologi ud gennem vores kunder for at gøre en forskel i samfundet, det er det, KMD er god til.
Men er det unikt? Er der ikke mange, der vil sige det
samme? Der kommer man så lidt over til, hvordan vi gør det. Fordi den her kunne du sikkert også klistre på en hel del andre teknologivirksomheder, og måske også virksomheder, som ikke engang er teknologi. Det er jo efterhånden sådan, at de fleste virksomheder i det hele taget ser sig også som teknologivirksomheder. Banker er lige pludselig blevet teknologivirksomheder, der håndterer penge, og elselskaber er blevet teknologiselskaber, der håndterer forsyning. Men vi er jo et teknologiselskab, der leverer teknologi, og det er noget af det, vi er rigtig gode til. Det er det, vi kalder Business Critical Software Solutions. Og Business Critical, det er det, som jeg plejer at sige, det er der, hvor jeg gerne vil vide, når der er problemer med den, fordi det er der, hvor man har en potentiale for at ende op på din forside. Det er aldrig helt sjovt, hvis det er sådan med de helt store blokbogstaver, der råber et eller andet ud. Men vi håndterer rigtig mange samfundskritiske, forretningskritiske løsninger for vores kunder. Og det er noget af det, vi er gode til. Det betyder ikke, at vi ikke laver fejl, men det er noget af det, vi er rigtig gode til. Det er der mange andre teknologivirksomheder, som også gør, men vi er rigtig gode til det.
Så det er en ting, hvor ligesom, altså, det der er jeres vej, hvis man skal sige det sådan, det er det her med at levere fordele ved teknologi for at hjælpe kunder. Og det er i sig selv ikke unikt, men det, der så gør det unikt alligevel, det er, at den måde, I udlever det på, man så må sige, det er så på en særlig måde.
Det er den domæneviden, det er den forretningskritiske viden, vi har om nogle af de her løsninger, vi leverer ind til det danske samfund eller det nordiske samfund.
Og det er, du har tidligere nævnt for mig, det er 3 ting i virkeligheden. Det er at arbejde med højt regulerede markeder, det er databeskyttelse, og det er så at håndtere store transaktionsmængder. Er det de 3 ting til sammen, der gør, at jeres vej bliver unikt i forhold til jeres konkurrenter?
Det er i hvert fald noget af det, der gør, at vi nogle gange er det eneste rigtige valg på det. Når man kigger ned i det at arbejde med kæmpe store datamængder i nogle af de her systemer, som jo også for nogle af de her systemer har nogle år på bagen, men også hele tiden bliver ramt af ny lovgivning, som skal håndteres i det, og så skal vi også lige overholde GDPR og hvad der ellers kommer gode ting, så siger man, det er sgu egentlig meget godt, det ligger i KMD's hænder. Det er det, der gør det unikt.
Og der skal man måske lige forstå den rejse, I har været på i KMD. Altså, I oprindeligt startede ud af kommunerne. Altså, populært sagt, så var I gamle dage det, man kaldte kommunernes IT-afdeling, hvor I håndterede store udbetalingssystemer og andre ting, og så lønsystemer. Og så senere er I blevet privatiseret. I har taget flere opgaver også på det offentlige område inden for digitalisering af den offentlige sektor, inden for sundhed og uddannelse, og I også bredt jer ind i den finansielle verden, som også jo er reguleret, jeg gætter på. Det er også derfor, I tager jeres kompetencer med derover i den verden. Så den rejse, I sådan har været på. Det her med, hvorfor eksisterer virksomheden, altså jeres why, er det lidt det samme, et why, hvorfor eksisterer virksomheden, det man kalder purpose, det er grundlæggende de samme ting. Ja. Og kan man godt have det, ændre det så over tid, sådan et why, eller skal det ligesom være konsistent bagud i historien, altså I stiftet for mere end 40 år siden. Er jeres why lidt det samme nu, som det var dengang? Har det ændret sig over tid, eller skal man have et why, som er sådan det samme igennem alle årene?
Jeg tror, der er nogle elementer i why'et, der går igen. Man skal kunne genkende sig selv. Og for os har det været vigtigt at have et why, der også bygger bro. Der bygger bro mellem det, KMD var og har været, men også det, som KMD skal være. Altså den der, man ikke bare... Hvis man bare kaster det ud og siger, nu skal vi noget helt andet, så tror jeg simpelthen, at man mister mange medarbejdere, der står tilbage på perronen og siger, det var slet ikke det, jeg signede op for. Det var ikke det, jeg lever for. Så derfor er det vigtigt for os, at det også trækker trådene tilbage. Men det er klart, vi har ikke et why, der hedder, vi skal sørge for, at kommunerne fungerer IT-mæssigt. Det kunne man sige, det var måske why, da man startede kommunernes datacentral tilbage i 72. Så sagde man, at vi skal sørge for at købe IT-teknologi, den her dyre EDB, som det hed dengang, ind til kommunerne på en fornuftig måde. Og det why har jo selvfølgelig ændret sig. Men det med, at vi leverer samfundskritisk infrastruktur, digital infrastruktur til det danske samfund, det er jo noget, der kan bygge bro tilbage til noget af det, vi gjorde dengang, men som også rækker rigtig langt ind i fremtiden, fordi når man kigger på den finansielle sektor, så er vi jo nok meget enige om, at det har også samfundskritisk infrastruktur, som vi leverer i dag. Når vi drifter nogle af de store ministerier eller laver løsninger for forsvar og politiet, så er det også samfundskritisk infrastruktur af den digitale slags.
Så der er en historisk tråd tilbage
til det gamle KMD. Så tror jeg er vigtigt, fordi vi har jo rigtig mange medarbejdere, som har været med i mange år, og jeg tror, det er vigtigt, at de også kan genfinde sig selv i den sammenhæng, og i det why, vi også kigger på fremover. Ellers vil de sige, jamen, det er ikke mig det her, det er, nu vil I lave noget helt andet, så skal jeg så ikke finde et andet bageri at være en del af.
Et why har jo også den værdi, at det kan være med til at, hvad skal vi sige, at tiltrække talent, og ikke mindst, altså unge medarbejdere i dag vil jo gerne arbejde for at skabe en bedre verden. Er det her why, I har med, at I leverer fordel ved teknologi for at hjælpe kunder til succes og gøre forskel i samfundet, er det saftigt nok, sexet nok til at kunne tiltrække unge talenter?
Det er faktisk meget sjovt. Jeg kommer lige fra vores student advisory board, hvor vi har inviteret en 5-6 unge studerende ind, som egentlig skal give os noget vejledning omkring, hvordan man også netop vinder i den her War of Talent, som vi alle sammen snakker om. Og jeg tror faktisk, vores veje spiller meget ind til det. Der er rigtig mange af, ja, nu ved jeg ikke, hvor langt vi er kommet, generation Z eller efterhånden, som bliver tiltrukket af også at gøre en forskel for samfundet, at det ikke bare er rent for profit, men at vi er også en virksomhed, som betyder noget for samfundet. Den digitale teknologi er alle godt klar over, vi skal forholde os til det. Der er ikke nogen af dem, der stiller spørgsmålstegn ved. Og de tror på teknologien, men de kan også godt se bagsiden ved teknologien. Og det er at forholde sig ansvarligt, tage ansvar omkring den teknologiske udvikling, som særligt den digitale teknologi kan drive. Det er faktisk noget, der tænder en hel del unge mennesker.
Okay, spørgsmål to. Når man så har forstået, hvorfor en virksomhed eksisterer, så har man også et grundlag for at forstå virksomheds kerneforretning. Og der er et spørgsmål, som måske lyder lidt underligt, men som alligevel er et godt sted at starte, når man skal forstå sin kerneforretning. Det er, hvilken branche man konkurrerer i. Så mit spørgsmål nummer to til dig, det er, hvilken branche konkurrerer KMD i?
Lige præcis for teknologivirksomheder og IT-virksomheder, så er det jo et rigtig godt spørgsmål. Fordi vi har jo lige for... Ja, når man kigger ud nu, så er der jo rigtig mange virksomheder, som føler sig lidt i den her nærmest industriglidning, hvor de alle sammen siger, at vi er jo en teknologiplatformsvirksomhed, synes alle efterhånden, de skal være. Men ikke mere, at vi er i pensionssektoren, eller vi er i banksektoren, eller vi er i forsyningssektoren. Vi laver alle sammen teknologi. Vi leverer digitale teknologiske platforme i to kernesektorer. Den ene, det er den offentlige sektor. Og det er den finansielle sektor. Og de har de karakteristika, du talte om lige før. De er højt regulerede sektorer. Der er en masse lovgivning, der rammer de sektorer hele tiden. De har rigtig, rigtig store datamængder, der skal flyttes rundt på og passes godt på. Og så har de et stort, stort fokus på, at de er oppe hele tiden, fordi det er samfundskritisk infrastruktur. Hvis kontanthjælpen ikke er oppe, når den skal være op, så har vi et problem. Eller hvis banksektoren er nede, så er der en hel masse, der råber og skriger. Så derfor er det samfundskritisk.
Så hvilken branche er du i?
Så vi er i den IT-system, software-leverandør. Vi leverer software-systemer, altså kernesystemer, der skal arbejde ude i andre industrier. Vi gør det i to hovedindustrier, i den offentlige sektor og den finansielle servicesektor.
Okay, og så på det grundlag, så vil jeg spørge, hvordan vil du så beskrive jeres kerneforretning? Hvis du skal beskrive KMD's kerneforretning kort, hvordan vil du så kalde
det? Vores kerneforretning er softwareløsninger. Altså det at lave software. Vi er ikke en projektforretning. Så hvis du kigger ind i vores industri, så er der masser af vores kolleger ude i branchen, som laver projekter. Det er lige fra managementkonsulenter, der laver projekter og snakker digital transformation. Det gør vi også en lille smule af. Men vi leverer kerne softwaresystemer, de her svære systemer. Det kan være et økonomi- og lønsystem, der ligger inde i bunden. Det kan være det system, der regner ud, hvor meget du får i pension, hvis du bliver ved at betale ind, som du gør nu. Eller det kan være det system, der regner ud, hvor meget du skal have i boligstøtte, hvis du har søgt om boligstøtte og i øvrigt får de her andre ydelser fra det offentlige. De kernesystemer leverer vi. Så nogle gange skal der pakkes ind i noget projektledelse og noget systemintegration, fordi det skal hænge sammen med andre systemer. Der skal også nogle gange til at være drift af det. Men kernen af vores forretning er vores softwaresystem.
Men laver I de systemer fra bunden af?
Nogle gange bygger vi på en teknologiplatform, nogle gange bygges det på noget SAP-teknologi, nogle gange bygges på noget Microsoft-platform, så der arbejder vi jo sammen med nogle af de store teknologi, globale teknologispillere, hvor vi skriver i .NET, som er Microsoft-platform, eller vi skriver i SAP, som er velkendt ERP-teknologi.
Men jeg spørger, fordi jeg har læst mig til, at KMD nu ikke længere kan stå alene. Altså globaliseringen har gjort også, at I opbygger mod nogle meget store andre spillere, altså SAP, Microsoft og IBM, og det vil sige også det, du var lidt inde på med jeres vej, at nu er det mere med, at I leverer fordelene ved teknologi, snarere end at I selv udvikler teknologi.
Ja. Vi udvikler stadig rigtig meget selv, men vi arbejder sammen med de her store partnere, fordi selvom vi måske er store i Danmark, så er vi jo bitte små i den store globale sammenhæng. Der er vi jo ikke nogen store. Og vi har jo ikke et sted, hvor vi bare kan kaste 3.000 ingeniører efter udvikling af nogle softwareplatforme. Så der arbejder vi jo sammen med IBM og med SAP og i øvrigt også med Tech Mahindra, og nu kommer vi også til at arbejde sammen med NEC, hvor vi kan stå oven på nogle af deres platforme. Men der er mange af dem, der ikke går ind i Danmark. De siger ikke, jamen vi gider ikke ligge og rode med, hvordan det her kommer ind i jeres kontanthjælpssystem. Altså, herregud, I 5 millioner danskere, det må I sgu nok finde KMD til at gøre.
Men det er alligevel en globalisering, som gør, I mærker de store spillere på en anden måde nu end tidligere.
Det gør vi.
Og jeg vil jo så gætte på, det presser vel KMD til at så blive skarpere på, hvad er det så præcis, vi kan, mere nicheagtigt, end man var tidligere.
Jo, det skubber os til at sige, hvor er det lige, vi leverer en forskel. Når vi arbejder sammen med IBM på driften, og de kan levere nogle sikkerhedsydelser og den slags ind, hvad er det så for noget, der differentierer os i det danske marked, når vi bringer nogle en samling af nogle IBM-services, noget drift og nogle andre ting. Hvad er det så, der gør, at Nationalbanken alligevel gerne vil arbejde sammen med KMD som leverandør på det her, fordi vi kan bringe det sammen? Det gør også skarpere på det, når vi arbejder sammen med de store globale spillere, fordi de siger, jamen prøv at det der, det er helt standard, det behøver I ikke at lave noget, nogle varianter over, det skal I bare køre standard. Det her, der er noget tilpasning ind til dansk lovgivning, eller til hvordan ministerierne arbejder i Danmark, eller hvordan kommunerne arbejder i Danmark, det gider vi ikke bøvle med, det må I finde ud af, KMD.
Og de skarpe ting, det er de tre ting, som du var inde på lidt tidligere. Altså,
ja, lovgivning.
Regulerede markeder, databeskyttelse, sikkerhed og store transaktioner. Altså, det vil sige, det globale pres, lad os kalde det gør, at det bliver I nødt til at blive skarpere og skarpere på. Så er der det her med kerneforretningen. Altså, jeg har jo læst mig til, at når man har så forstået sin kerneforretning, og skal udvikle sin virksomhed og skabe vækst selvfølgelig, så skal man gøre det ved at forstå sin kerneforretning dybere og dybere. Ikke så meget ved at gå ind i forretninger, som kunne være sjove, men hvor man ikke rigtig har forudsætninger for at være. Er det rigtigt? Gælder det også KMD?
Ja, man skal være spids. Altså det der med at fokusere på det, man er god til, og være klar over, når man bevæger sig ud i noget, hvor man ikke selv har kompetencerne. Nogle gange kan man så sige, hvis vi absolut ved derud, er det så et sted, hvor vi køber noget op, for at få nogle af de kernekompetencer til. Og det er jo noget, vi har gjort. En hel del KMD også kommer til at fortsætte med at sige, de områder, hvor vi bevæger os ind i et område, hvor vi ikke har kompetencerne til det, der går vi ud og køber op. Vi købte for eksempel Charlie Tango, som var det gamle Intermedia, hvor vi sagde, de er gode til at lave det, du og jeg ser på den. Altså når de laver en mobile pay, det der lækre frontend, som vi siger, det gør, at man bruger den rigtig meget. De er ikke så gode til de der store kernesystemer, der ligger nede i bunden, men de er rigtig gode til at lave nogle gode brugeroplevelser på det.
Så når man går ud og køber, når KMD går ud og køber sådan en virksomhed, så er det for sådan at lægge et lag oven på sin kerneforretning?
Ja, så siger vi, prøv, vi vil faktisk gerne kunne tilbyde vores kunder, at man også kan få en god brugeroplevelse på det. Og nogen, der kan faktisk gå ind og have en en meget dyb dialog omkring, hvordan man skaber en god brugeroplevelse, en god kunderejse på det her. Men det var KMD ikke ret god til, så lad os finde nogen, der er rigtig dygtig til det, og så holde fast i de kompetencer, der er gode til det.
Hvad er virksomhedens sådan unikke value proposition til sine vigtigste kunder? Når jeg spørger om det, så er det fordi, altså det er en kunst i erhvervslivet for alle erhvervsledere, der er det en kunst at sige, du har et why, og så har vi en kommerciel forretningsmodel, og få de to ting til at falde sammen. Mm. Så hvad er KMD's unikke value proposition til jeres vigtigste kunder?
Noget af det, vi bruger rigtig meget tid på, det er det, vi kalder vores domænekompetence, vores dybe viden om, hvordan processer og virksomheder fungerer.
Hvad er domæne? Bare lige.
Det kan for eksempel være, at når vi sidder og snakker med nogle kommuner omkring, hvordan fungerer deres jobcentre, så ved vi faktisk en hel masse om, hvordan både hele lovgivningen omkring jobcentre og aktiveringsindsatsen foregår, hvilken lovgivning der er på vej, men også hvordan deres nuværende systemer fungerer og performer, og hvordan deres virksomhed egentlig fungerer. Det er sådan en domæneviden, hvor man siger, det er jo ikke noget, du og jeg sidder som almindelig viden om, omkring hvordan en jobcenter kører, eller for den sags skyld, hvordan en sosu-assistents arbejdsplanlægning foregår. Men der har vi nogle folk, der er rigtig, rigtig gode til. Den der dybe domæneviden om, hvor man virkelig forstår en virksomhedsprocesser, det er en del af den. Den næste handler selvfølgelig så om, at vi har nogle software-systemer, som sørger for, at det kan automatiseres, digitaliseres på en god måde. Så det, at vi kommer med noget software med vores eget IP på det, det gør jo også en kæmpe forskel. Så fordi selvfølgelig kan du sige, jamen, det vil jeg gerne løse på en anden måde, så skal jeg til at udvikle en løsning selv. Men hvis vi har en løsning, der allerede kan det, så er det klart, der kommer vi med noget helt unikt. Og det kan vi jo se, når vi kommer med en for eksempel kerneløsning på liv og pension. Det er en standardløsning, der sørger for, at de der aktuarberegninger, der ligger inde i sådan maven på det der pensionssoftware, som de kører, de er allerede lavet. Der starter man med en stor del, som man deler med resten af branchen, fordi aktuarberegninger nu engang er matematik, og den fungerer lige vel i alle virksomheder. Og der kommer man selvfølgelig med noget helt unikt.
Og det, I kommer med, er det en udover en teknologisk indsigt, så kommer jeg også med en kommerciel forståelse af kundens forretning.
Ja, så hvis vi kommer både med procesforståelsen, hvordan foregår det her, men også kommer med det her stykke software, som er noget IP, hvor vi siger, der har vi allerede udviklet en god del af løsningen, og du skal bare købe en licens til at betale en lille del af det, og du kommer i øvrigt med på rejsen, hvordan vi videreudvikler det, når der sker noget nyt på lovgivningen. Det lyder ret godt jo. Det er jo ligesom, at du og jeg siger, jamen altså lad os endelig få noget, købe noget standard, fordi så ved vi, at det bliver vedligeholdt på en god måde. Ikke?
Okay, så hvis du står i den der berømte elevator med en stor potentiel kunde, og du kører op til et eller andet tårn op i Chicago, eller hvor det nu er i New York, og du skal fortælle den der potentielle kunde meget kort i den der elevatortur, hvad er KMD's value proposition? Mm. Hvad vil du så sige?
Nu kommer det an på, om det er en, der faktisk kender det danske samfund, eller ikke kender det danske samfund. For en stor del af vores value proposition, nu har jeg brugt noget tid på at forklare den til nogle japanere, det er jo, at vi har været en del af at digitalisere det mest digitale samfund i verden. Så det, at vi har skabt nogle af de løsninger, har været med på den rejse og har en intim forståelse for, hvordan man egentlig digitaliserer et helt samfund, det er faktisk en meget stærk value proposition. Det er den del, der kigger efter, fordi det danske samfund er et af de mest digitale samfund og mest velfungerende digitale samfund i verden.
Så value proposition, det ville lyde sådan helt?
Value proposition, det vil sige, hvis I vil forstå, hvad der skal til af løsninger, og komme på forkant med den software, der rent faktisk digitaliserer et helt samfund med fokus på både den offentlige og den finansielle sektor, så er det også, I skal snakke med.
Spørgsmål 4, Eva. En god strategi, den skal indeholde en eller flere konkurrencefordele eller kernekompetencer, som konkurrenterne ikke kan kopiere eller som de har svært ved at matche. Så mit spørgsmål 4 til dig, det er, hvilke er KMD's konkurrencefordele / kernekompetencer? Mm.
En stor del af det er, at vi har vores eget software, vores eget IP, som du ikke kan få andre steder. Det er jo lidt ligesom, når du skal have et Microsoft-syresystem, så skal du nok købe det hos Microsoft, eller for den sags skyld din iTunes, så er det kun et sted. Så det, at vi har den software, det er en stor konkurrencefordel, og det skaber jo både noget skalafordel, noget styrke, hvor du deler nogle omkostninger i at udvikle dem.
Skala i Danmark? I en dansk
sammenhæng. I Danmark. Det er klart, når vi sidder med 14 ud af 18 pensionsselskaber på den løsning, så skaber du noget skalafordel, at de deler omkostningerne på det. Så det, at du har den IP på de softwareløsninger og har en standardløsning, det er en stor konkurrencefordel.
Men det er så undskyld, det er en konkurrencefordel i Danmark?
Det er klart, ja. Og det er klart, at den kan du ikke lige kopiere til Kina eller til Tyskland for den sags skyld. Så det er jo en meget stærk konkurrenceforskel der. Men der er jo også nogle af dem, hvor man siger, jamen det, at du har bygget en kerneløsning på det her område og forstår et marked som, lad os sige, undervisningsplatform i folkeskolen. Undervisningsplatform i folkeskolen, digitale platform til at undervise elever og den slags, Kan vide, om de skal bruge det i Tyskland på et eller andet tidspunkt. Vi forstår, hvordan den er bygget op. Vi forstår nogle af, hvordan data hvordan bliver brugt. Man får selvfølgelig nogle erfaringer med det. Så vil man hellere have nogle af de erfaringer med, hvis man skulle gå i gang med det i Tyskland, end man vil starte helt på en bar pløjemark. Så der er selvfølgelig også, hvad er det for kompetencer, vi også kan bringe med uden for landets grænser. Ikke?
Er der flere konkurrencefordele?
Den næste konkurrencefordel så er, at vi har rigtig godt styr på data og datasikkerhed. Det er en meget vigtig parameter, og den er jo ligesom kommet ind med et meget tungt godstog her de sidste par år med også GDPR og lovgivning omkring det. Og det betyder jo ikke, at vi ikke aldrig laver fejl, men det betyder, at vi tager det ret alvorligt, når vi laver fejl, og vi gør noget ved det, og vi får lukket dem, og vi ved, hvordan de skal håndteres det. Og det er rigtig mange kunder, der egentlig har sådan lidt, det er sgu meget rart at ligge i nogle sikre hænder, nogen, der har gjort det i mange år, og ved, hvordan man gør. Ikke hvis man laver fejl, men når man laver fejl, for det kommer til at ske alle steder, at man så håndterer det på en rigtig fin måde. Det er super svært, og der sker hele tiden noget, så det er noget af det, hvor vi også har en enorm respekt for at sige, jamen, det er da ikke sikkert, at vi har løst det alle sammen, men vi har i hvert fald arbejdet med det i rigtig mange år.
Så konkurrencefordele, skala, stordriftsfordele, sikkerhed, altså erfaring med sikkerhed. Er det de to vigtige?
Ja, skala på software. Skala på et produkt, som vi jo ejer, hvor man skal sige, det kan du ikke bare gå ud og, kopiere det ned til alle mulige andre. Det skal du betale noget licensydelse på os.
Og det er en konkurrencefordel, du kan bringe i spil, også over for private kunder?
Ja, sagt. Ja, masser af private kunder der og på vores software også. Ikke?
Er det, vil du sige, de to vigtigste konkurrencefordele?
Det tror jeg, de to vigtigste, det her.
Er det nogen, som du så, hvad skal vi sige, er blevet skarpere på? Du har været siden 2012. Er det nogen, du er blevet skarpere på undervejs?
Ja, helt sikkert. Altså i starten, der tror jeg nok, vi tænkte en bredere værdikæde ind i det. Men for eksempel skala på drift, det bliver vi bare ikke store nok til i KMD. Skala på nogle af de her meget store sikkerhedsplatformsting, det er også nogle, vi er gået i partnerskab med IBM omkring, hvor vi siger, jamen altså, der bliver vi nok aldrig store nok. Det kan godt være, at vi får en lille dansk versionering af det, og det er vi faktisk blevet gode til at lave danske versioneringer af nogle ting. Men der er også nogle steder, hvor vi bare må sige, det der, det findes der et globalt spil for, det skal vi lave den danske version af, det skal vi ikke selv lave fra bunden af.
Så det er nogle discipliner, eller hvad skal man kalde det, som du hele tiden også gætter på, helt personligt forsøger at forstå dybere?
Ja, det bliver man nødt til hele tiden at sige, fordi du ved, man kan jo altid få både den grønne og den røde tale og sige, her, det er helt så unikt i Danmark, og så siger man, hvorfor er det så unikt til det her? Findes der ikke en global standard for det her? Og så skal vi bare lave en lille versionering. Det er jo noget, man hele tiden skal udfordre sig selv på, fordi det er jo altid et eller andet sted sjovere at få lov at starte helt forfra og bygge sit helt eget, men det er jo det er ikke ret ofte, det kan betale sig for 5 millioner danskere.
Er der noget, der kom bag på dig i den rejse?
Der er mange ting, der er kommet bag på mig den her rejse. For sådan en rejse med at transformere noget, der tidligere har været et offentligt monopol, også selvom du siger, jamen det kan godt være, at du havde der nogle års TDC, havde du ikke lært det der. Men der er mange ting, der overrasker. Dels overrasker det selvfølgelig, at den her transformation faktisk tager rigtig lang tid, hvor man sidder og siger, jamen på PowerPoint, der er det bare lige at skifte side. Det er det ikke, når man arbejder med en organisation på over 3.000 medarbejdere. Der skal man bringe rigtig meget med, og der er rigtig meget, vi ikke skal smide ud i badevandet, for det er faktisk rigtig godt at holde fast ved, både på kompetencesiden, men jo også nogle af de systemer, der er i den offentlige sektor, der det er 10 år siden, man besluttede sig for, at man skal ud af dem. Vi er stadig ikke ud af dem. Det tager bare tid. Så den rejse, hvor man siger, kom nu, er vi ikke snart kommet over bakken, den tager rigtig, rigtig lang tid. Og det, der skal til for at få alle med over på den anden side, det er en rigtig lang rejse. Det der med at kommunikere, det skal man sige rigtig mange gange, og man er selv træt af at høre sig selv sige det.
Ja, men det ved jeg lidt om. Altså, det er først, at folk virkelig kaster op, når man siger de samme ting, at man kan gå ud fra, at de så småt begynder at høre dem. Omkring det her med kernekompetence og konkurrencefordele, er det også noget, som du sådan set har taget med? Altså den her 45-årige historie fra kommunernes IT-afdeling, altså de her konkurrencefordele, nogen du tager med til at bruge dem også som konkurrencefordele i nye markeder?
Ja. Det, at vi har den her dybe og store forståelse for at have domæneviden. Vi baserer os ikke bare på at bygge datacenter, der er det største i verden eller det mest moderne i verden. Vi baserer os på at have en, og det er en rigtig menneskebåret domænekompetence, at forstå lovgivningsstoffet, der går ind i systemerne, hvordan ny regulering og ny lovgivning rent faktisk påvirker vores systemer. Vi går sjældent ind og bygger et system, når vi ikke har den del. Så siger vi, så har vi ikke kompetencen på det. Det skal vi have. Vi skal have den domænekompetence, den dybe forståelse af, hvad der foregår.
Så der er et krydsfelt mellem kommerciel kundeforståelse, forståelse af lovgivning og så IT, altså yes, alle de tre
præcis.
Ting. Det er præcis. En af jeres konkurrencer.
Ja, Der er ikke mange af vores IT-systemer, som ikke også har en eller anden lovgivningsmæssig stor komponent på det. Den der dybe domæneforståelse. Fordi så er det tit der, hvor man ser en eller anden international standard eller et globalt spil på det. Men det er den lokale regulering, den lokale lovgivning, der påvirker vores systemer. Det er der, vi får en stor konkurrencefordel.
Spørgsmål 5, Eva, det er, nu sidder vi og snakker om det her. Det er jo vældig spændende, men det skal jo også eksekveres. Det skal jo føres ud i virkeligheden, og det er jo en stor del af det. Så spørgsmål 5 er, hvordan sikrer du dig, at KMD's strategi faktisk bliver eksekveret?
I virkeligheden er det den allerstørste del af det. Fordi man kan sige, den nemme del af det her er måske der, hvor man sætter sig i sit, ikke helt elfenbenstårn, men i sin topledergruppe og siger, nu skal vi den her over, vi skal den her vej og 400 km i timen.
Alt det vil jeg sidde og tale om.
Det er virkelig det nemme. Det er så ikke helt nemt alligevel, fordi det der med, at det bliver udkrystalliseret, det tager typisk nogle iterationer henover, hvor man måske forsøger at komme lidt ned ad den vej, så finder ud af, at den var lidt mere stenet, end man havde troet, og så retter man lidt til. Men det er jo der, når PowerPoints meets reality, at det bliver svært. Og som jeg siger nu, har jeg jo brugt rigtig lang tid på at lave PowerPoints som managementkonsulent, så jeg er godt klar over, at det, man kommer ud og også skal gennemføre det i livet, og når det møder dagligdagen, det er der, tingene sker. Og det er jo der, hvor man finder ud af, hvor står egentlig de der barrierer, og hvordan kommer man udenom dem, og hvordan får man korrigeret den retning, man havde sat, når der lige pludselig kommer noget, der er helt uoverskueligt i vejen, eller når man bliver ramt af dårlige kundesager, der er jo ikke nogen, der har skrevet din strategi, du skal. Det er da super svært, når man så lige pludselig står der og sagt, hov, det var der, jeg skulle hen, men nu står der altså lige her, og tre avisforsider og en masse skrammel, jeg også skal håndtere, eller jeg havde tænkt mig, at jeg skulle ind på det her marked, men jeg kan ikke. Jeg kan ikke selv bygge kompetencer, jeg bliver nødt til at gå ud og købe mig til en virksomhed i det i stedet for, fordi de kompetencer, jeg prøver at bygge op, de har ikke et hjem her. Så bliver jeg nødt til at ændre det og sige, så må jeg købe mig til det i stedet for.
Men hvordan gør du så det? Hvordan sikrer du så, trods de problemer, der selvfølgelig dukker op, at det faktisk I når jeres mål til tiden?
For det første tror jeg, at det er i hvert fald sådan, jeg fungerer. Jeg diskuterer det med rigtig mange, og det er både op og ned. Det er både i min ledergruppe og med vores top, sådan cirka 50, som er vores senior managers, og siger, hvorfor er det her ikke går nemt? Hvad er det, der får man jo tit viden om, hvorfor er det her ikke sker sig selv? Og så bruger man tid på at krave lidt ned i, hvorfor er det, at de her ting ikke sker selv? Jamen det er jo måske, fordi vi mangler rigtig dygtige projektledelseskompetencer eller IT-arkitekter lige på det her område. Hvad kan vi gøre ved det? Er det nogen, vi kan låne fra nogle af vores partnere? Kan vi selv ansætte dem? Kan vi låne nogen? Kan vi gå i partnerskab med
dem? Men i sådan en situation, er det så noget, hvor du ligesom helt banalt, er du nødt til ligesom at være over dem? Eller kommer de, styrer de det ligesom, hvis de møder modstand, så løser de selv problemerne? Eller er du som topchef simpelthen nødt til at være over dem selv og være over dine ledere?
Jeg tror, jeg ved ikke, om man vil sige, hvad over dem er, men jeg tror, man bruger meget tid på at diskutere, og som jeg siger, i virkeligheden bruger man jo forbløffende lidt tid på at fejre alt det, der går godt, og det glemmer vi nogle gange, fordi det tager vi bare for givet. Jamen, det var jo det, der stod i strategien, selvfølgelig lykkedes det. Det har jo været enormt, enormt meget, så vi prøver faktisk at blive bedre på også at fejre det, der går godt, for lige at huske det, og lige anerkende, at når nogle ting faktisk er godt, så er der nogen, der skal have et kæmpe kram eller klap på skuldrene, hvad de nu skal have. Men så bruger vi jo rigtig meget af vores tid på at sige, hvorfor var det her ikke gik, som det gik? Hvorfor var det her kostede flere penge, eller tog længere tid, eller noget andet? Og der bruger man jo sådan helt naturligt som topchefen sin tid på at grave sig ned i, hvad skal man så til for at korrigere det?
Hvordan gør du helt på sådan operationelt niveau? Hvordan skruer du det sammen?
Helt operationelt graver man så typisk ned og tager en snak med det team, der har siddet med det, og får boret ud, hvad var det, der gik galt, laver lessons learned på det.
Og men kommer du først ind i det, når der ligesom begynder at være problemer?
Tit kommer jeg jo ind i det, og det er igen også en eksekveringskultur. Jeg vil sige, jeg vil egentlig gerne have viden, når vi er på vej ned i problemer. Så når et projekt, altså, og det er jo lidt, der er meget i det at sige, der er nogle kulturer, hvor man siger, det der skal gemmes helt ind til det fuldstændig eksploderer. Og det var nok lidt en kultur, der var at sige, lige pludselig så var det et eller andet, der havde været fuldstændig snorlig, det går så godt i det her projekt, indtil det der fuldstændig eksploderer. Og det er jeg ikke ret god til. Der bliver jeg faktisk rimelig irriteret, fordi jeg vil faktisk hellere vide, når man begynder at kunne se nogle af faresignalerne. Så det med at prøve at sætte nogle metoder op, så man får folk til at komme med det, når det måske ikke er gået helt galt endnu. Når vi bare er lidt på vej af sporet. Når et projekt går i gult, eller på vej mod rødt, eller der måske kun er én rød lampe, der lyser, og ikke fem røde lamper, der lyser, det hele står og blinker, og ved at falde af kanten. Der vil jeg gerne have det at vide, fordi der kan man måske stadig gøre noget ved det.
Det kræver jo, at folk ikke er bange for dig.
Ja. Eller ikke er bange for det, man bringer frem, når man eskalerer noget. Så det at sige, at øve sig i ikke at skælde ud på folk og sige, hvad er det for en hjælp, jeg kan give dig?
Jo, også have en kultur, hvor det er okay at vise sårbarhed, eller vise, at vi kan ikke løse det. Altså vise, at man
eller det her ikke går fuldstændig snorlige, og jeg er totalt tarser, når jeg har styr på det hele. Det er ret vigtigt at vise det, fordi der kan du stadig give hjælp, og der har du måske en chance for at redde det. Så det der med ikke at shoot the messenger, når de kommer med og siger, vi begynder altså at kigge ind i nogle problemer her, Eva, du skal bare vide det. Men jeg har øvet mig meget i at sige, jeg vil meget hellere have, at du kommer med det der.
Men har du
kommer med det, når det er gået helt galt, og vi så skal redde alle kastanjerne ud af ilden.
Men nu er du jo gammel sådan McKinsey-konsulent. Har du sådan en hel række af KPI'er, så du kan sidde og måle folk, og så kan holde øje med dem på den måde? Eller hvordan måler du,
jeg tror ikke, der er nogen virksomheder, som ikke har en hel række KPI'er, de kigger på i dag. Jeg tror, der er vi blevet... Så det har vi selvfølgelig også. Men jeg prøver også at kigge på... Der er forskellige KPI'er. Der er jo nogle af dem, der måler det, når man ligesom sådan lidt finansagtigt, det er sket, og nu har vi brugt penge, og det gik dårligt sidste måned. Det får man jo typisk at vide på et eller andet tidspunkt på dag 10, det er måneden efter, så er det sådan lidt sent at gøre noget ved det. Og så er der nogen, som vi arbejder meget på at sige, hvad er nogle af de KPI'er, som indikerer, at der kan komme et problem på et tidspunkt. Altså man tager et projekt, så kan man godt bare vælge at følge op på økonomien i det, og holder vi den business case, der ligger på det der budget. Hvis man nu måler på os, har vi de rigtige ressourcer på det, på nogle af nøglepositionerne. Så er det klart, hvis du står 2 måneder og har manglet nøgleressourcer på de vigtigste positioner, lurer man, at der så ikke bliver problemer på det projekt på et eller andet tidspunkt. Så hvad er nogle af de, der ligesom indikerer, at der kan komme nogle problemer på et tidspunkt, som måske ikke udmønter sig, men som måske peger på, at der kan komme problemer på et senere tidspunkt. Det er jo nogle af dem, man skal lære at lige holde øje med også.
Så en ting er, at du har en hverdag, hvor du forsøger så godt du nu kan at sørge for, at det, man har aftalt, det også bliver eksekveret. Og det er i virkeligheden jo en kæmpe stor del af værdiskabelsen at holde den slags. Er det også en disciplin at prøve at eksekvere år for år hurtigere og hurtigere, altså at skabe produktivitetsforbedringer simpelthen i en virksomhed som KMD?
Det er helt sikkert, at når man privatiserer et offentlig sektormonopol, så ligger der en produktivitets- og effektiviseringsagenda som en del af den strategi også. Det er ligesom et af kapitlerne, og det har vi også haft i KMD. Og det er jo klart, det er jo en også der en forandringsrejse, for man er nok kommet fra et sted, hvor det var nogle andre ting, man kiggede på i forhold til lokal jobskabelse og serviceniveau i kommunerne frem for at sige, at det skal være det billigste. Men vi har bare nogle kunder, som vælger også efter prisen, og det gør de sandelig også i den offentlige sektor. Så hvis vi ikke er de mest konkurrencedygtige, også på prisen, også på vores omkostningsniveau, så kommer vi ikke til at vinde forretningen, og så er det sådan lidt ligegyldigt. Så det er klart, at det har man skulle, den historie har man skulle forklare, hvorfor gør vi de her ting, som vi jo ikke gjorde før, hvor det har handlet mere om noget serviceniveau i kommuneland og den slags, hvor vi nu begynder at sige, at vi bliver bare også nødt til at være super skarpe og konkurrencedygtige på prisen. Den historie skal man fortælle mange gange, for ellers forstår folk ikke, hvad det er, man gør.
Men når så folk forstår den, hvordan sikrer du dig sådan, sådan mere, hvad skal vi sige, strukturelt, at man også hen over årene bliver simpelthen hurtigere og hurtigere, altså ikke bare holder de mål, man nu har aftalt, men man faktisk får en organisation, som løber hurtigere og hurtigere?
Og det er faktisk det at få en organisation, som selv lærer og selv tager sig af, og altså alt det, man nu snakker om, continuous improvement, men hele tiden selv lærer at blive bedre. Det synes jeg er noget af det svære at blive god til, fordi vi kan jo rigtig godt lide som mennesker at sige, nu er vi her, nu kan vi godt, så kører vi videre på det her niveau. Nu er jeg heroppe på det niveau, så behøver vi ikke videre. Men særligt i den digitale IT-branche, så skal man jo hele tiden blive hurtigere. Fordi hvis man kan ikke bare stå stille, når kurven fortsætter ned, fordi så går der ikke ret lang tid, før man er sådan helt ude af konkurrencesituationen. Og det har været noget, der var svært, fordi folk er sådan, jamen har vi ikke nu gjort nok, Eva? Er vi ikke færdige nu? Hvor man siger, nej, det tror jeg faktisk ikke, vi har. Vi skal hele tiden finde ud af, hvordan bliver vi mere skarpe som statsfunktioner, så vi kan klare det med færre ressourcer, eller gøre det på en anden måde. Den rejse bliver vi ikke færdige.
Og den driver du?
Den driver jeg, og den driver min finanschef også. Vi er jo heldigvis nogle stykker i teamet, så nogle gange så deler vi også lidt opgaverne i forhold til at sige, og der har særlig en økonomidirektør eller finanschef jo tit en opgave på at sørge for at drive både de interne regnskaber og omkostningseffektiviteten. Så den driver vi sammen.
Jeg skrev for et par år siden en bog om Danfoss, og nu ved jeg godt, Danfoss er jo en helt anden virksomhed, meget sådan en klassisk industriel virksomhed, men de har jo sådan et projekt med hvert år, så vil de forsøge at lave en produktivitetsforbedring på 10%. Ja. Er det i princippet det samme? Nu er det en helt anden virksomhed.
Det er princippet helt det samme, som det Niels har sat op dernede og sige.
Continuous improvement.
Continuous improvement. Vi skal hele tiden blive bedre, fordi hvis vi ikke gør det, så er der nogle andre konkurrenter, der er løbet fra os. Det er så lidt anderledes, når man måler på produktivitetstimer, som jo er kodeudvikling. Så det at sætte et måleapparat op, hvordan måler vi produktivitet, når man skriver kode? Det skal man lige tænke over. Men det har vi gjort sammen med nogle eksterne partner. Hvordan måler vi god kodekvalitet og produktivitet? Fordi en ting er at få nogle linjer kode skrevet. Hvis det er dårlig kvalitet, så er det sådan lidt ligegyldigt. Så det at måle både kodekvalitet og effektivitet i kodeudvikling. Det er sådan lidt, det er jo vores gebet.
Hvor stor en del af din arbejdstid vil du anslå, du bruger på eksekvering?
Jamen altså, det ligger jo op i 90'erne på eksekvering. Det er jo virkeligheden. Det er jo tider på året, hvor man ligesom giver sig selv lov til at tænke helt ny strategi eller helt ny. Langt den meste tid går med at eksekvere den strategi, man har. Og i øvrigt, det jeg kalder på engelsk course correct, altså når man er kommet lidt ud af kurs, eller der man har stødt tåen ind i en kæmpe stor sten og fået ondt der, hvordan får man så lykkes med at komme videre frem i noget, der ligner den rigtige retning.
Men det er over 90% af din arbejdstid går med eksekvering.
Ja.
Eva, til sidst, det var de fem spørgsmål, men jeg vil også gerne lige have nogle afsluttende spørgsmål. Du har været hos TDC en årrække, og hos McKinsey har du set mange virksomheder indefra, og du sidder også i bestyrelsen hos Lego. De strategiske overvejelser, vi har talt om nu, er de grundlæggende de samme i alle virksomheder, eller er der forskelle?
Der er masser af forskel på virksomheder, også hvordan de går til den. Jeg tror, der er stor forskel på, når du har en virksomhed, som er egentlig bare på en vækstrejse inden for den samme type virksomhed, de har. Og så en virksomhed som KMD, som har været igennem en fundamental transformation og et helt andet ejerskabsforhold. Det er klart, at når du sammenligner Lego, som har et stabilt familieejet selskab med en enorm vækstrejse, både bag sig og også foran sig, så er det en anden type diskussioner, du har, end hvis du har nogen, der skifter fuldstændig ejerskabsstatus og i øvrigt også privatiseres ud fra at være et offentligt monopol. Det er klart, det giver to lidt forskellige flavors på den. Men du skal stadig gøre de samme ting om at stille sig selv. Hvad er formet med virksomheden? Det har Lego også, det har Danfoss også, det har alle store virksomheder. Den der grund-DNA, der handler om, hvem er jeg, hvem er vi som virksomhed, og hvorfor er vi her, og hvad vil der ske? Hvad er det, der skal stå på vores gravsten, hvis der er nogen, der lægger os i graven? Hvad er det, der skal stå? Hvorfor er verden blevet bare et lidt bedre sted, lidt stærkere sted med os som virksomhed i den? Det tror jeg betyder noget for rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker.
Det gælder alle virksomheder.
Det gælder, om du arbejder for Lego, eller for Danfoss, eller for KMD.
Hvor meget tænker du over det her i hverdagen?
Jeg tror, at det hele tiden det ligger som den der basrytme nedenunder. Og jeg tror, det er vigtigt, at det ligger som den der basrytme nedenunder. Så det er den der slår tonen an. Så kan du spille alt muligt op i diskanten. Og det er der sikkert mange, der siger, at jeg gør rigtig meget af. Men basrytmen skal være den der røde tråd, du har. Og så spiller du den fine melodi ved siden af. Men basrytmen, den der holder tempoet, den der holder hjerterytmen i virksomheden. Det er formålet.
Men en ting er, at du har forståelse af de her ting. Det vigtige er selvfølgelig også, at dine medarbejdere forstår det, altså at din organisation forstår de her ting. Gør de det, tror du? Forstår dine medarbejdere de ting, vi har siddet og talt om?
Jeg tror faktisk, vores medarbejdere forstår meget af det, om vi bruger nok tid på også at diskutere det. Hvor vi bruger nok tid, og det er jo der, hvor man kommer tilbage til kommunikation. Bruger vi nok tid på egentlig at debattere det? Fordi der er også nogen, der vil se dilemmaer af nogle af tingene. Nogen, der vil se, jamen er det ikke en anden rejse, du er på her, hvor man egentlig skal bruge tid på den dialog, der var vigtig omkring det her også. Og det er noget af det, hvor jeg siger, at den dialog er jo noget af det vigtigste. Også selvom vi måske ikke ændrer noget eller gør noget andet, men den dialog, der skal være mellem medarbejdere og ledere, mellem ledere og topledelsen, eller på tværs af forskellige divisioner, hvor man jo nogle gange sidder og snakker om siloer mellem, og det har man jo alle organisationer, siger, er det egentlig den samme basrytme, vi arbejder til, bare med en lidt forskellig melodi på diskanten?
Ikke? Men en dialog er jo i ordets egentlig betydning noget, der er gensidigt, hvor de begge parter lytter til hinanden og måske også ændrer opfattelse. Er det også en dialog, du tænker på?
Der synes jeg jo heldigvis i Danmark, at vi er rigtig, rigtig gode til at have den type dialog. Altså der er jo ikke nogen medarbejdere, der er bange for at komme op til mig og sige, prøv at høre, jeg synes sådan og sådan. Og så kan jeg sige, jamen, det kan jeg da egentlig godt føle, men nu skal du... Jeg kan lige prøve at forklare dig, hvorfor vi gør det på den her måde.
Men sker det i praksis? Kommer
ja,
der?
Det sker i praksis.
Der kommer faktisk
heldigvis,
medarbejdere.
Heldigvis. Der kommer både ind på e-mail, og tit kommer de ind som spørgsmål, når jeg er rundt på forskellige town halls, og siger, Eva, hvorfor gør vi det på den her måde? Og nogle gange kommer det, altså det er alt lige fra, hvordan ser receptionen ud til, hvorfor laver vi udvikling på den her måde, eller hvorfor bruger vi Polen og Indien på den måde, vi gør det. Der synes jeg faktisk, at Danmark er rigtig god til netop at tage tæten og stille spørgsmålene.
Men det var, som vi startede samtalen med at tale om, nu ved jeg godt, det er relativt nyt, men hvis jeg gik ned i en eller anden udkant i din organisation og spurgte en medarbejder, hvad er KMD's vej, så burde han eller hun kunne svare på det.
Ja, det kan godt være, at han bruger en lille smule andre ord, det gør måske ikke noget. Men der vil være rigtig meget af den samme, hvor man siger, der kan jeg godt kende det at levere fordelene af digital teknologi og gøre en forskel i samfundet. Det tror jeg, der er rigtig mange af vores medarbejdere, der vil sætte ord på.
Der er jo meget, du er gammel McKinsey-konsulent jo, og det vil sige, at altså jeg er jo journalist, så jeg er fyldt med fordomme, og det vil sige, at jeg vil have sådan en idé om, at du er god til sådan at analysere og måle veje, og sådan er det også tit, synes jeg, når jeg møder folk i dansk erhvervsliv, at de er sådan meget rationelt orienteret. Og så er der selvfølgelig det her med det modsatte, altså med intuition og mavefornemmelse, at man ligesom føler sig frem. Når du arbejder med strategi, er det så sådan meget det rationelle, altså værdiskabelse, du måler dig hen til, hvor værdierne bliver skabt, og så går du derhen, eller er der også et element af mavefornemmelse i din måde at arbejde med strategi på?
Jeg er jo nok blevet hjernevasket på, at det vil være godt, at tallene også kan følge med, og der også som en del af en strategi er en tal. Men når man arbejder med formål og mission, er der også et meget stort emotionelt element i det, hvor man også kan tale til andet end sådan den meget analytiske hjernehalvdel hos folk. Og det at gøre en forskel for et samfund, kan man sige, det er jo ikke specielt analytisk tillagt eller forretningskritisk. Det kan man jo godt regne på i kroner og øre, men det er noget, der taler ind til den mere emotionelle del af, hvorfor det her er vigtigt for os som individer. Så selvfølgelig skal der være den blanding, og særligt når man kommunikerer det, skal der være en stor blanding. Men selv strategiudviklingen, som jo ikke er den store del af det her, er i hvert fald i min bog nok relativt faktabaseret analytisk. Til gengæld er eksekveringen rigtig tit også mere intuitiv. Det er nogle gange der, hvor du siger, der er ikke lige noget tal, der er poppet op her, men der er en eller anden fornemmelse for, jeg har ikke lige hørt om det her stykke tid, eller kan vide, om jeg ikke lige skal spørge lidt ind til det. Der er jo rigtig meget intuition, der spiller ind der, fordi du arbejder med mennesker, det er en menneskelig ledergruppe, du ved, hvordan folk fungerer, så der er det tit der, hvor intuition kommer ind og siger, det er sgu nok lige noget, jeg skal interessere mig en lille smule mere for, fordi egentlig ikke hvorfor, men fordi jeg har det på fornemmelsen.
Og det gælder selv en Eva Bernicke?
Det gælder selv en Eva Bernicke.
For ellers så kunne man jo sige, så kunne du sætte en computer til at lægge din strategi.
Ja, det får vi sikkert også udviklet på et eller andet tidspunkt. Det er jo helt sikkert, at vi bruger rigtig mange fakta og data til at føde ind i den. Men der er jo også et element af at sige, at det er jo mennesker, der skal udføre den her. Det er mennesker, der skal tro på den. Det er mennesker, vi skal rekruttere til den. Det er mennesker, der skal arbejde med koden, før vi får computeren til at klare det helt for os.
Men jeg spørger ind til det her, så er det fordi, det med at tænke i strategi er jo også at prøve at fornemme, hvad skal vi sige, forandringer i verden. Mm. Altså forandringer i teknologi, eller hos forbrugere, hos regler, råvarepriser, konkurrenter osv. Det er jo også lidt at fornemme de der forandringer, og så udnytte dem bedre end andre. Det er vel en del af også at arbejde som topleder med strategi.
Ja, og så er det også nogle gange at tro på nogle af de der visioner. Altså, hvor man siger, jeg tror faktisk på, at vi kan gå fra at være et alene kommunefokuseret IT-selskab til at levere rigtig god softwareydelser også til den finansielle sektor. Der skal man jo tro på at sætte en retning og sige, det her det kan vi godt. Der er så mange af vores kompetencer, der kan bringes med ud i det. Og få motiveret folk til at sige, det lyder sgu spændende. Det tog jeg faktisk gerne vil med på, så jeg bliver ikke stående tilbage her på perronen her.
I den verden, vi kigger ind i, der er der jo en dagsorden med mere sådan uforudsigelighed, mere ustabilitet, mere etik, mere politik, mere kompleksitet. Hvordan orienterer du dig ind i den fremtid? Stiller det øget krav om, at man skal være lidt mere kreativ, eller hvordan orienterer du dig i sådan en kompleks fremtid?
Det er jo et af de rigtig gode spørgsmål, fordi man bliver overvældet med input af lige fra webcast, man kan være med på, til medier, man skal læse og forholde sig til, møder, man skal stille op til, og konferencer på det der helt. Så det at få sorteret i den kæmpe vidensstrøm, det at sige, hvad er egentlig, jeg tror, der er nogle af de ting, der rigtig kommer til at give en forskel. Tale med nogle af de mennesker, man synes faktisk er vidne om det, og som reflekterer om det. Få selvfølgelig også andre perspektiver på det, så man ens egne blinde vinkler ikke bliver hele virksomhedens blinde vinkler. Det er nogle af de ting, man bruger ret meget tid på, fordi det er jo ikke manglen på data, eller manglen på, hvad der ligner fakta, eller manglen på input, vi har i dag. Det er snarere det at kunne filtrere det ned til et eller andet, som bare ligner en rød tråd.
Hvor henter du inspiration?
Rigtig mange steder. Rigtig mange steder. Jeg er rigtig meget i sådan fagmedier, den slags. Rigtig meget med mennesker, der arbejder i sektoren, men også rigtig meget mennesker, der arbejder uden for sektoren. Faktisk får jeg meget inspiration gennem de forskellige bestyrelsesposter, jeg også har, hvor man ser nogle andre brancher, der bevæger sig på en anden måde. Det er jo ikke fordi, selvfølgelig har Lego en stor IT-rejse, men det er jo ikke på grund af deres IT-rejse, det er på grund af nogle af de globale trends, de også samler op der. Det at forstå nogle af de trends, hvor man så prøver at tage det med tilbage og sige, hvordan laver jeg lige summen af kardemommen på det her, og hvad betyder det for KMD?
Så det er at hente inspiration i andre virksomheder, men det er stadigvæk en faglig, hvad skal vi sige, en faglig inspiration.
Ja, faglig inspiration.
Eva Bernicke, det har været en fornøjelse. Tusind tak, fordi jeg måtte komme.
I lige måde.